našem studiju je, kao što sam najavila u uvodu emisije, profesor dr. Ljubinko Radenković iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Radenkoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Do 18 časova govorit ćemo o narodnim običajima koji prate uskršnje praznike hrišćanske crkve, koje ove godine istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja, danas obeležavaju Veliki petak. Za početak da vas pitam, u čemu je razlika između bogoslužbene strane praznika i narodne strane?
Kada govorimo o hrišćanskim praznicima, a nama je danas to tema, uvek moramo razlikovati bogoslužbenu i teološku stranu jednog praznika i njegovu narodnu stranu. Znači, bogoslužbena strana nju određuje strogim pravilima. Ona se određuje na crkvenim saborima ili pravilima svetih otaca i ona je po pravilu nepromenljiva. Bogoslužbenom stranom bavi se, da kažem, na kompetentan način crkva i teolozi, a postoji ono drugo, a to je narodni praznik koji je uvek regionalnog karaktera i kako se on sprovodi u jednom ili drugom narodu, to, da kažem, ne mora da zanima ovu prvu stranu. Znači, on nije određen pravilima, već se ta pravila uvek formiraju na osnovu neke šire simboličke slike shvatanja sveta i okruženja. I ta, da kažem, strana je uvek varijantna, znači uvek se različiti oblici jednog istog praznika mogu javljati u isto vreme u različitim krajevima.
Da, pričat ćemo o tome. Najprije da vas pitam, znamo da je Uskrs praznik koji se najviše pamti po razmeni i po tucanju jajima. Postavlja se pitanje šta je simbolika ofarbanih jaja, s obzirom da običaji nalažu da se na današnji dan farbaju uskršnja jaja, mada domaćice farbaju i šaraju jaja od četvrtka do subote.
Uskrs pamtimo po farbanju jaja, znači to je, da kažem, prepoznatljivi znak ovoga praznika, kao što Božić pamtimo po unošenju badnjaka, recimo, ili vrbicu pamtimo po vrbovim grančicama, Uskrs pamtimo po ovoj komponenti. Odmah da kažem, znači da ni u jednom evanđelju se ne pominje farbanje jaja, niti jaja na bilo koji način ulaze u neku bogoslužbenu ili teološku stranu ovoga praznika. To je čisto narodni praznik i sve priče koje su vezane za farbanje jaja su apokrifne i one, da kažem, nemaju neku širu teološku pozadinu. Što se tiče simbolike farbanja jaja, samo to su, da kažem, dva elementa važna. Znači, to je boja i to su važne radnje, odnosno postupci sa tim jajima. Znači, što se boje tiče, ranije su isključivo farbana crvenom bojom ili bar prvo jaje ili prva jaja su farbana crvenom bojom, zato što ta boja ima i svoje, da kažem, šire simboličko značenje. To značenje se zasniva u prvom redu na shvatanju crvene boje koja ima, da kažem, svoju vezu sa vatrom, krvlju i sa unutrašnjošću tela i kao takva ona je vezana za onostrani svet, a samim tim i za plodnost i za rodnost. Zato što se smatralo u tradicionalnoj kulturi da plodnost i rodnost neki način se reguliše, odnosno dolazi sa one strane života, odnosno od naših predaka. Prema tome, mi imamo recimo puno dokaza o tome, od upravo prisustvu crvene boje, na primjer u posmrtnim obredima gde se, ne znam, postojale su u severozapadnoj Srbiji, na primjer pokojnik se sahranjivao sa posebnom pletenom kapom crvene boje ili recimo imamo prebacivanje crvenog pojasa preko pokojnika, vezivanje crvenom trakom i tako dalje, da ne pominjem niz običaja vezani za crvenu boju u posmrtnim obredima, ali također i obredima recimo vezanim za prvo oranje kada odlazi orač, on vezuje mu crveni konac na rukavu i tako dalje. Znači, prema tome, ono kada ljudi kažu crveno na radost, to je, da kažem, više jedna prazna formula. Znači, jer ovdje, ako možemo vezivati za sadržaj tog simbola, onda možemo govoriti o radosti kao nekoj vrsti obilja. Znači, a obilje i plodnost i rodnost su jedno isto. Znači, ona dolaze sa onostranog sveta. Zato crvena boja i prvo crveno jaje koje je farbano, ona je u stvari služilo kao neka vrsta zaštite od gradonosnih oblaka u prvom redu. Kod Rusa recimo se iznosilo prilikom požara da bi se sprečilo, što tu imamo direktnu recimo vezu crvenog i vatre. Ali kod nas mi praktično imamo, kada se to jaje ili strašnik, kako se nazivalo, iznosi da bi se sprečili gradonosni oblaci, to je neka vrsta teranje tih nečistih pokojnika, jer se smatra da gradonosne oblake predvode nečisti pokojnici, to su obešenjaci, udavljenici i drugi ljudi koji su sami sebi oduzeli život. Znači, to je njegova funkcija i ona apsolutno se zasniva na, da kažem, tradicionalnoj simbolici.
Da, vi ste i pisali jedan zanimljiv tekst o ovoj temi, kad smo već kod jaja, da su se u nekim mestima umivali vodom u kojoj je bilo potopljeno crveno uskršnje jaje da bi ljudi bili zdravi i rumeni u licu.
Da, ovdje je prosto radi se o takozvanoj imitativnoj magiji, znači slično izaziva slično. Pošto je rumena boja shvatana kao boja zdravlja, znači kaže se rumen ko jabuka, to znači zdrav ko jabuka. Uvijek je lepota devojke iskazivana i kroz taj vid, znači rumena, bela i rumena. Prema tome, ovdje se u stvari želi preneti taj atribut zdravlja, znači rumenost. Znači, ovdje se vezuje sa rumenošću, ne sa crvenim bojom, jer crveno ima širu komponentu. Znači, rumeno je nešto što je vezano za zdravlje, znači.
Da, e sada govorimo u prošlom vremenu u smislu kako su ovi narodi, deo narodnih običaja, kako su oni obeležavani u Srbiji. Kako je to bilo u Banatu, u nekim selima Bačke i Srema? Da li postoji recimo razlika, s obzirom da je Uskrs pokretni praznik, pričat ćemo i o tome, ako recimo Uskrs padne pre Đurđevdana, nije se jelo jagnjeće meso i tako, ima tu puno zanimljivih detalja.
Da, Uskrs je glavni praznik, da kažem, gledano sa teološke strane. Gledano sa narodne strane, Božić je glavni praznik. I važnije je sa narodne strane Đurđevdan nego Uskrs. Ali svaka ideja hrišćanstva van toga da je Bog, da je Isus stradao i da je vaskrsao, znači ona iz temelja bi pomerila tu veru. Prema tome, otuda se i naziva Uskrs kao praznik nad praznicima.
I praznik svetlosti i nade.
Praznik svetlosti i nade zbog toga što, znači, upravo Isus Hristos vaskrsavajući, on je u stvari sve grehove čovečanstva, znači, preneo na sebe i time otvorio nadu u spasenje, u bolji život, u ono što treba da dođe posle života, odnosno teškog života ili stradanja.
Zbog čega se za Uskrs vezuje, da kažem, manje prosto običaja? Nije vezano mnogo običaja kao, na primjer, za Đurđevdan ili Božić. Ima, pretpostavljam, više razloga. Pa, i da li se sad to opet odnosi na ovaj bogoslužbeni religijski deo ili na narodni deo?
Pa ima, tradici. Recimo, možemo da istaknemo, na primjer, bar dva razloga. Jedan je što je Uskrs pokretni praznik. I on kao pokretni, ako je nešto pokretno, onda i može da se recimo obeležava ovdje od 4. aprila pa do 8. maja, znači u tom vremenskom razdoblju. Kada dođe 8. maja, recimo, dolazi posle Đurđevdana, važnog prolećnog praznika. Sama činjenica da se nešto pomera, onda uvek ima mogućnosti da veže, da kažem, manje obreda za sebe. To je, da kažem, jedna komponenta ovoga praznika. A druga komponenta možda se tiče, da kažem, tih ranijih slovenskih verovanja, odnosno obredne prakse. A ta obredna praksa je bila vezana prevashodno za stočarstvo, jer su po svojoj prilici Sloveni u svojoj ranijoj postojbini se bavili u prvom redu, znači stočarstvom i lovom, dok je zemljoradnja bila slabije razvijena, uglavnom su gajili proso. I od žitarica koje se tada spominju, uglavnom se tiče, se govori o proso. Dok očigledno da Uskrs ima svoje poreklo u sredozemnoj kulturi, znači tamo u kulturi pšenice, kako bismo rekli, žitarica, jer sama simbolika Uskrsa u najširem smislu može se vezivati, simbolika Boga koji umire i vaskrsava, može se vezivati za onu poznatu rečenicu iz Svetog pisma: ako pšenično zrno koje padne u zemlju ne umre, ono će ostati jedno, ako umre, one će doneti mnogo plodova. Prema tome, da bi se nešto u budućnosti donelo plodove, ono je pre tog mora se raspadne, znači da umre. Dok recimo ta ideja vaskrsavanja kod Slovena, žrtve i vaskrsavanja, pre pokrštavanja očigledno nije bila razvijena. Kod njih su svi pokojnici odlazili na jedno mesto i vidjeli su se sa svojim, da kažem, precima, tako da izgleda da nisu razlikovali ideju raja i pakla kao, da kažem, dva elementa onostranog sveta.
Gospodine Radenkoviću, šta znači kad se kaže da Uskrs u smislu pokretnog praznika kao kalendarski praznik vezuje za sebe trećinu godine?
Jeste, on vezuje trećinu godine. Na Vaseljenskom saboru 325. godine određeno je kako će se proslavljati Uskrs i tada je određeno da se on proslavlja uvek u nedjelju posle prolećne ravnodnevice i punog mjeseca i da se nikad ne poklopi sa jevrejskom paskom. I otuda njegovo kretanje od 4. aprila pa sve do, znači, 8. maja. E sada, kada pogledamo koje vrijeme on vezuje za sebe, prvo ispred sebe vezuje 7 nedjelja uskršnjeg posta. Jedna nedjelja pre uskršnjeg posta se naziva sirna nedjelja. Nedjelja ispred nje je mesopusna nedjelja. Znači, dve nedjelje koje se vezuju za ovaj post. Posle Uskrsa, 40 dana, dolazi Spasovdan, 50 dana posle Uskrsa dolaze Trojice. 8 nedjelja posle Uskrsa dolazi Petrov post. Kada se izračuna ovo svo vrijeme koje je međusobno vezano, kako se pomera Uskrs, tako se čitav ovaj kompleks praznika, odnosno ovog vremena, pomera. Onda to iznosi oko 120 dana.
Zbog čega se nedjelja u kojoj pada Uskrs naziva velika ili strasna nedjelja?
Ona se naziva velika zato što tada padaju i svi dani koji tada padaju, kao veliki četvrtak, veliki petak, velika subota, znači su veliki dani. A sam naziv strasna dolazi od strad sna, to jest od stradalna nedjelja, odnosno nedjelja kada je stradao Isus Hristos.
Da. Uskrs se dočekuje s velikom radošću, jer se tada i završava sedmonedeljni post i počinju, porodica se okuplja, ujutru se ljudi najpre tucaju ofarbanim jajima. E sada, postojali su naravno različiti običaji, recimo jedan od njih da se za taj praznik svaki mladi ukućanin ponovi nekim haljetkom.
To je u stvari ta jedna simbolika obnove. Znači, samo tucanje jajima predstavlja jednu simboliku otvaranja. Znači, razlamanje jeste otvaranje, simbolika otvaranja, otvaranje puta, otvaranje puta obilja, svetlosti, znači nade, kako god, na koji god nivo razmišljenja mi to sveli, uvek se radi o jednoj vrsti otvaranja. A s druge strane, pošto je to i prelomni trenutak, ulazi se posle teškog posta, sada, da kažem, novo vreme, ulazi se kao očišćen od svega što je bilo iza, onda ga treba neki način opredmetiti, simbolički pokazati kroz novu stvar. Znači, mm-hmm. zato su, gde su bili recimo vašari ili recimo tamo gde su bile ranije male varošice, onda su seljaci išli i kupovali od zanatlija bilo koju stvar da je to svoje mladeži podare za taj veliki praznik.
Imate li utisak, odnosno saznanja, da su ljudi možda nekad više pažnje obraćali tim veoma lepim sitnicama, kao na primjer kupovina novog odevnog predmeta ili nekog nečeg u kući, nego danas? Mislim, koliko su se te stvari promenili i da li su se uopšte promenile?
Promenile su se. Jako su se promenile. I to nagore. Znači, zato što mi sada novu stvar našoj deci kupujemo maltene svaki dan i one ne razlikuju šta je to nova stvar, one mogu da je dobiju svaku trenutka i tako je mogu i lako odbaciti. Međutim, ranije su samo praznici bili dani kada su neki način deca dobijala te nove stvari i samim tim je radost toga praznika na neki način ostajala u njima i kroz te nove stvari koje su dobijali. Uvek je važno sa radošću ući u praznik, a uvek je, da kažem, i važan taj nivo kako se ta radost ostvaruje. I kroz novu stvar.
Ljudi prosto su zbunjeni i pitaju da li je pravilno reći Uskrs ili Vaskrs. Hristos Vaskrse, i postoje dileme oko te terminologije, dakle, da li je pravilno jedno i drugo, i prosto možete li taj deo da jezički, znači, da objasnite?
Da, znači mi imamo takozvani narodni naziv, znači glavni narodni praznik jeste Uskrs, znači što se tiče, pošto je naš književni jezik, književna norma, ona se zasniva na narodnom govoru, da kažem, na onome kako se govori, i otuda je vladajući izraz Uskrs. Postoji izraz Vaskrs, to je, da kažem, jedna crkvena starija forma gde imamo prefiks vas, on se nekada mogao shvatati kao neka vrsta uzvišenijeg jezika, jer ipak kada se radi o nekim krupnim praznicima, onda je bila potreba i da se kroz nazive ta neka terminologija na drugi način predstavi. Prema tome, i taj naziv je isto dozvoljen, odnosno on ima svoju, da kažem, uporište. Postoje regionalni nazivi, recimo istočne Srbije se naziva Velikden, ili recimo u zapadnim krajem se naziva Vazam, ili na primjer kod katolika uglavnom je svedeno na to poimanje noćnog vremena, znači između subote i nedelje, gde je granično vreme, znači objavljivanje vaskrsavanja, i zato se on naziva, recimo kod Slovenaca, Velika noć, ili kod Poljaka Velika noć. Ili recimo kod Rusa se zadržao stari taj naziv koji je u stvari iz grčkoga, znači Pasha, od jevrskog Pesah, znači što znači prolaz. Jel?
Hrišćani upućuju jedni drugima pozdrav Hristos Vaskrse ili Hristos Voskrese.
Pa trebalo bi Vaskrse, zato što znači mi smo dobili, to je rusko-slovenski uticaj, se pisalo se Voskrse, ali se kod Rusa uvijek izgovaralo kao Vaskrse, jer kod u ruskom jeziku nenaglašeno O se izgovara kao kratko A, prema tome i oni kada pišu Voskrse, oni izgovaraju kao Vaskrse. Međutim, to je, da kažem, jedno pitanje vezano za uticaj ruskog jezika iz 17. 18. veka, kada su u Vojvodini stigli bukvari i knjige koje je Katarina poslala Srbima, i onda se, da kažem, odatle raširili ti, da kažem, rusko-slovenski izrazi.
Vi ste također pisali o tome da su na Uskrs rano ujutru ljudi odlazili u crkve na jutrenje. Tako, na primjer, u Rusiji je bio običaj da ako se neko uspava i ne dođe na jutrenje u crkvu, ljudi su išli po njega, polivali ga vodom ili ga bacali u reku. U 17. veku sinod Ruske crkve je posebnim ukazom zabranio sprovođenje ovog običaja.
Pa, da, to je svakako zanimljiv običaj, a što sad briga sredinu, da li će neko da se prespava, da li će neko da prespava i neće biti u crkvi. Očigledno da je brinula, jer to je ta zajednička odlika kolektiva, da ceo kolektiv ulazi u praznik i da je događaj važan za sve i da niko ne sme da ga pokvari. Ako neko žmuri, to znači postoji opasnost da se put zatvori. A na tome svi moraju biti budni, svi moraju biti ujutro otvorenih očiju, svi moraju biti ujutro, znači, u crkvi. Ako jedan žmuri, on je na neki način opasan za ceo kolektiv, onda ga treba nasilno mu otvoriti oči, odnosno baciti ga u vodu. I pošto je bilo i smrtni slučaj u tom slučaju, onda je sinod zabranio da tako surovi oblik kažnjavanja bude pristan.
Za Uskrs su mešani posebni hlebovi. Istočnoj Srbiji i nekim delovima Vojvodine pekle su se lepinje s umetnutim celim jajetom, koji se vrlo zanimljivo zvao, to ćete vi reći, kovržanjak, je li tako?
To su lokalni nazivi. Znači, jedan od naziva jeste kovržanjak. Naime, osim običnim jajima, što su se ljudi tucali ili međusobno razmenjivali, oni su, da kažem, neki oblik te praznične komunikacije ostvarivali i preko malih hlebčića, pogačica, u kojima su bila zapečena jaja. I onda je bio običaj da ujutru se međusobno, da kažem, razmene te darove. To je, da kažem, jedan oblik darivanja, uzimanja. Znači, ja vama darujem, ali i vi meni darujete.
Da li postoje neke specifičnosti koje se odnose na Beograd, recimo, kako se nekada u Beogradu obeležavao Uskrs, a kako danas? Danas je sve, kao što ste rekli, drugačiji.
Gradovi nikada nisu, da kažem, neki dobar ne pružuju dobar obrazac, zato što oni imaju razuđenu praksu. Gradovi uvek su jedno imigraciona sredina gde ljudi dolaze iz različitih krajeva i oni sa sobom donose različitu praksu. Ta praksa se kroz neki zajednički život kasnije usaglasi i postane nešto vladajuće u toj sredini, ali dok se to ne desi, onda imamo prilike da jedna kuća radi jedno, zavisno odakle su oni došli, ako pamte to što čine. Važno je uvek u narodnim običajima činiti ono što su vaši činili, vaši preci činili, u vašoj kući činili. Znači, nema drugih pravila. Znači, vi prenosite pravilo, vama prenose pravilo vaši preci. To je pravilo, da kažem, opšte u narodnoj tradiciji.
A šta preporučate ljudima koji su ateisti, koji prosto ne, bez obzira što su njihovi preci, jel, bili vernici?
Na početku smo u stvari rekli, jedna je strana bogoslužbena, a ona se tiče toga šta se dešava unutar hrama. Prema tome, ako je neko hrišćanin, on će, znači, tu svoju potrebu da ostvari unutar hrama. Ako neko nije hrišćanin ili nije jak hrišćanin ili, da kažem, ima slabo sećanje vere, onda će on također učestvovati u tom prazniku, ali u njegovoj narodnoj komponenti. To je ono što smo rekli što se dešava van crkvenog hrama, u porti, na ulici, u kući i tako dalje. Znači, praznik jeste razuđen i zato ga nikada ne treba svoditi samo na njegovu, da kažem, teološku ili bogoslužbenu stranu, jer na taj način ćemo uništiti praznik. Nekada su, recimo, čak vekovima su postojala takozvana poučna slova, bogoslužbena poučna slova, gde su osuđivani razni oblici, da kažem, sujeverija, ponašanja ljudi da nisu dobri hrišćani. Mislim da ne treba to činiti, kao što i ne treba olako povezivati i na silu povezivati sve što je prisutno u narodnom prazniku sa njegovom, da kažem, evanđeoskom stranom. Nigde u evanđelju, recimo, nema badnjaka, niti ima bilo kakve veze, niti su pastiri ložili vatru da ogreju Bogorodicu. To su apokrifi. I sad vezivati badnjak za apokrifi i pričati da su pastiri ogrejali Bogorodicu koja se porodila u pećini, to je prosto apokrif i to nigde ne stoji.
Koliko se prosto naš osjećaj praznika i tog svečarskog prazničnog trenutka promenio u ovom savremenom načinu života kada se zaista ubrzano živi, pogotovo u gradovima, i gde se nekako uoči praznika sve svede na trku po supermarketima, na taj potrošački deo?
Pa jeste. Mi smo, da kažem, uništili suštinu najvećeg dela praznika. Neke komponente života sam po sebi, recimo okolnosti u kojima živimo, su uticale, recimo, da određeni praznici prosto se ne mogu sprovesti kao bez obzira na našu želju, kao što se ranije sprovodili. Mi nemamo, recimo, ognjište, niti imamo šume da donesemo banjak. I mi smo onda to sveli na neku čistu simboliku. Uskrs za divno čudo možemo lako neke te njegove prepoznatljive elemente da podržavamo, a to su kuvanje i farbanje jaja, ili recimo tucanje jajima, ili poklanje jaja deci, ili zajedno sa decom dok su bar mala, možemo sa njima imati neku vrstu komunikacije. I to se može, i to će se nastaviti. I to je, da kažem, najlakši način, da kažem, obeležavanja ovoga praznika. To je čista njegova simbolička strana.
Da li su ljudi zaboravili na temeljne vrednosti kojima treba da teže, kao što su mir, ljubav, tolerancija, razumevanje, radovanje? Spomenuli ste, hajde da se svi radujemo, jel?
Jesu. Ljudi su zaboravili, ali ne samo naši ljudi, nego su zaboravili i drugi, i naši susedi, i naši dalji susedi. Što više čovjek ima novca i što je bogatiji, on lakše zaboravi na temeljne vrednosti. I ima jedna priča o sreći. Znači, sigurno je mnogi naši ljudi koji nas sada slušaju znaju. A to je kada se car razboleo i otišao da traži lek, i oni su mu rekli, treba da obuče košulju srećnog čoveka. I on je rekao, pa lako je to, pa tu oko mene su svi srećni. Kad je on pitao svoje bogate doglavnike, jeste li srećni, dajte mi košulju, oni su rekli, ne, nismo srećni. Onda je on poslao glasnike po svetu da traže srećnog čoveka. Oni nikako da nađu. Na kraju su na nekome salašu našli čobanina i pitali ga, je li deda, jesi ti srećan? On je rekao, jesam sinko, srećan sam, pa brže skidaj košulju. On je rekao, ali ja sinko nemam košulje.
Da. Koliko je važno da, upravo na jedan pravi hrišćanski način shvatimo praznik i da, šta je suština praznovanja, šta je glavna, jel, svrha praznovanja?
Pa praznovanje,
osim jela, pića, mislim ono što smo govorili da je obično se ljudi okupe i jedu i piju.
Praznovanje ima jednu, da kažem, uvek onostranu komponentu. Ona mora da bude prisutna, a to je znači naš odnos prema nevidljivom. A to je nevidljivo, to može biti Bog, to može, mogu biti naši umrli preci. To može biti u prvom redu, znači, Bog kao merilo vrednosti. Znači, i uvek podsjećanje na toga da postoji neki merodavni sudija koji je svi videći i koji, da kažem, može kazniti i ono što se na najidealni način sakriva, to je neko, da kažem, osjećanje kod čoveka da ne treba da čini zlo. S druge strane, svaki praznik je jedna vrsta sabornosti gdje se ljudi skupljaju. Praznik se ne može provesti u jednini. Ne može čovjek sam da sedi kući i da zna da je praznik. Znači, on mora da sedi sa nekim. A najlakše, najbolje, znači, kada se ljudi skupe, oni koji su jedni drugima mili, i onda je to jedan, da kažem, elemenat prisutnog praznika u njihovoj kući. To je ta, da kažem, bliskost i toplina, to je ta, da kažem, svetlost koju oni mogu zajednički očekivati.
A koliko je važno u tom kontekstu sačuvati tradiciju?
Tradicija je vrlo važna, zato što znači jezik i tradicija, to su elementi koji narod čine, da kažem, prepoznatljivim. To su temelji. Ako se ta dva temelja razruše, mi ćemo biti kao i bilo koji narod, bez obeležja, bez istorije, bez bliskosti, bez osjećanja solidarnosti, znači onda, da kažem, i bez države. Jer uvek morate imati osjećanja zajedništva i nekih zajedničkih vrednosti, a država je samo formalni element koji će to zajedništvo, da kažem, odozgo držati i utvrđivati određena pravila ponašanja.
E sada, ono što je još uvek važno, to je i da kažemo deo iz vaskršnje poslanice njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, koji je čestitao svim hrišćanima Vaskrs, poručivši da su odnosi među narodima i među pojedincima ugroženi sebičnošću, međusobnim prezirom, nasiljem i mržnjom. Mi smo i na početku ove emisije govorili, naravno patrijarh je još puno toga rekao u poslanici, ali ljudski način življenja i ponašanja zavisi od nas samih. Dakle, trebalo bi, kao što ste rekli, da praznik proslavljamo sa bliskim ljudima, da ne sedimo sami kod kuće, da se ne osamujemo, da budemo pozitivni, da se to ne svede samo na taj dan.
Svakako.
I da ne trčimo po supermarketima.
Pa, eto, to godinama, da kažem, se stvara neka euforija praznika, da će možda sa tim praznikom nestati u tom supermarketu jela, brašna, pića i šta ja znam, onih egzistencijalnih stvari. Zato što ranije su ljudi na drugčiji način živjeli. Oni, znači, su sve što su imali i svu hranu držali u ambarima, držali u podrumima, držali u svojoj kući, i oni nisu imali to osjećanje da će ta hrana sa praznikom nestati. Današnji ljudi, znači, imaju to neko osjećanje nesigurnosti, jer to je taj instinktivni element da praznik znači neku promjenu, i da svaka promjena može biti ovakva i onakva, jer uvijek je to neko krizno vreme. Da bi došlo do promjene, mora da postoji krizno vreme, jer bez kriznog vremena nema promjene. E, i od tuda, mislim, taj neki iracionalni strah i jurnjeva u prodavnicama za hranom, to je možda neka vrsta instinkta da posle praznika toga neće biti.
Da, vi ste i nekoliko puta spomenuli da kako god ko shvata Uskrs, ne mogu se odreći njegove temeljne vrednosti kojima treba svi da težimo, a to su požrtvovanje, borba protiv zla, nada u bolju i svetliju budućnost, kako god to zvučalo. Dakle, ono što čoveku niko ne može da oduzme, to upravo nada.
Pa eto, nada je, da kažem, jedna temeljna kategorija i hrišćanstva i uopšte, da kažem, nekog pozitivnog mišljenja, jer u najtežem trenutku čovek treba da shvati da je to samo prolazni trenutak i da to nije kraj. Znači, kraj je samo kada čovek umre. I zato je važno da čovek uvek sačuva život i da na neki način pomogne i drugima da to učine. Jer onda ima nade. Samo živi imaju nadu.
Da. Niste mi rekli za Beograd koliko su se promenili običaji. Da li je recimo u redu da sad ljudi odu i da u kafani proslave Uskrs? Ili je to kućna svetkovina?
Znači, što se Uskrsa tiče, za razliku od Božića koji je čisto kućna slava. Znači, zato što on ima drugi karakter. Božić, da kažem, je neka vrsta vrlo čvrste veze sa umrlima, sa precima, znači onda je to neka vrsta, da kažem, zajedničke večere, kao banje večere, recimo, što je večere sa svojim precima. I tu je važno to neko zajedništvo i važno je da to ono da bude u okvirima kuće. Što se Uskrsa tiče, tu je malo situacija razučena. Recimo, ako Uskrs padne pre Đurđevdana, nije se, na primjer, jelo jagnjeće meso. Zašto? Pa zato što se jagnjeće meso nije jelo pre Đurđevdana. I samim tim vidite da je u narodu onda ispalo da je važno Đurđevdan od Uskrsa, jer zabrane od Đurđevdana važe za Uskrs, što u principu ne bi trebalo. Zato što je Đurđevdan vezan konkretni prazak, on reguliše pitanje imovine, stoke. Ako stoka crkne, čovek, znači, nema nade, što bismo rekli. Uvijek je konkretizovano je praznik.
I sad slušalci su postavili pitanje, ne znam da li se ono odnosi na upravo tu razliku između bogoslužbene i strane praznika i narodne. Pitanje koje se odnosi ne na Uskrs, nego na Božić. Vi ste rekli da je to praznik koji se praznuje kod kuće. Zašto se onda badnjak pali napolje?
Badnjak se ne pali napolju. Znači,
ali vrlo često vidimo ispred crkve da se pali.
Znači, postupanje s badnjakom je različito. Zavisi od kraja do kraja. Istočno od Morave postoje samo jedan badnjak. Jedan badnjak se unosi u kuću i nijedan drugi badnjak nije postao van kuće. Zapadno od Morave imamo različitu praksu. Naprimjer, jedan badnjak se deli na dva dela, pa imamo badnjak i badnjačicu. Ili, recimo, imamo badnjak i badnjačicu kao dva badnjaka. Pa imamo, recimo, kao dva drveta. Pa što je na zapadu, idemo dalje, do Hercegovine, recimo Crne Gore, mi imamo praksu da svaka muška glava nosi badnjak. Prema tome može se desiti da, na primjer, u kući ima mnogo muških glava, ranije su zadruge bile velike i onda su unosilo mnogo badnjaka. E sada, postoje li su takozvani plemenski ili zajednički badnjaci? Znači, oni koji su, da kažem, paljeni na sredini sela ili pored crkve, ali ta praksa, ona nije bila karakteristična za sve krajeve. Bilo je, recimo, bar to znamo, razvijeno, na primjer, u Vojvodini. Možda je u Vojvodini zato što tamo nije bilo šuma, da bi svaki čovjek mogao da sebi odseče i donese badnjak. Čak, recimo, tamo imamo praksu badnjak kao panj. i koji je cele noći goreo. Ali onda se odmah menja postupanje sa tim badnjakom. Ne možemo da postupamo kao u istočnoj Srbiji ili južnoj Srbiji ili na Kosovu sa panjim badnjakom kao što možemo sa mladim hrastom postupati. E, prema tome, narodna praksa različito to posmatra. Znači, ta se praksa paljenja badnjaka pored crkve, ona se razvila kasnije i ona je jedino ako je imalo uporište, to je vezano sa nekim plemenskim badnjacima. I to je, da kažem, novija praksa, jer mi sad više nismo u mogućnosti da palimo badnjak u kući, ajte, založiti badnjak, može se jedino sad ispred crkve.
Da, i evo za kraj da kažemo, u nedelju Uskrs, praznik koji se dočekuje s velikom radošću. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme za praznik, Veliki petak takođe, i što ste došli u radio. Naš gost bio je profesor dr. Ljubinko Radenković iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju u središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.